Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertirimiz haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 29-njy noýabry hepdeniň anyny güne. Eferde habarlar günnelige şuň programmamyzda. Türkmensanyň Owa hojalyk ministrliginiň düzümünde iş ornlary çäklendirilýär. Abada şypahanasynda lukmanlar anyklaýyş enjamlaryny doly güýjünde ulanyp bilmeýär. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Soňky 24 saatyň dowamında Owasanyň Demiradygynda bolan aýrybaşy 2 wakada adyndan 22 adam şol sanda paraha diýlatdan 15 adam öldü diýip resmiler aýdýarlar. 27-nji noýabrda Gunnuz welaýatynda bir uloň ýolun gyrasyna düşelen minanyň üstünden barmagy netijesinde 15 adam şol sanda 8 çağı öldü we başga-da 2 sansy yaralandy. Pidawolonlar wakanyň bolan wagty han awatdaky toýa gatnaşmaga baryardylar diýip welaýat häkimi Abduljabbar Naimi aýtdy. Resmisi minanın Taliban tarafından yerleştirilendigini hem belledi. Bu barada Taliban toporu häzirlikçe komentari bilen çıkış etmedi. Bu regionda Taliban söwüşçüler bilen Owan güýçlerinin arasında ýyl-ýyldan çaknaşyklary bolýar. Tahar welaýatynda söwüşçüleriň 2 harby baza hüjüm etmegi netijesinde adynan 7 howpsuzlyk işgäri öldürildi we başga-da 10 sansy yaralandy diýip 28-nji noýabrda yerli geňeşçiler Muhammed Azam Afzali we Yakup Nazari aýtdy. Apple özünün käbir tilsimlerinde Ukrainanın Krim yarımadasını Rusiyanın bir bölüğü edip görküdiyär. Bu ädim Rusiyanın kanun çıkarcıları tarapından Birleşen Ştatların ägir teknologiya kampaniyasının öňkü ýalňyşynyň düzödülmegi diýilip gowy garşy alynan bolsa, munun Kiwi gaharlandyrjagy şüphesizdir. Şol bir wagtda 27-nji noýabrda Apple Maps we Weather tilsimlerinde Ukrainanın Gara deňizdäki yarımadasının Rus territoriýasy ýaly edilip, diňe Russiýadaky ulanjylar üçin görküdilýändigi mälim boldy. Bu tilsim Birleşen Ştatlarda, Ukrainada ve Evropanın käbir bölüklerinde ulanylandy. Yarmadanın töweregünde hiç hili halkara serhetleri görküzülmeýär. Düýü Kaliforniýada yerleşen Apple kompaniýasy Adatlyk radiosynyň kommentary almak synanşyklaryna häzirlikçe jogap bermedi. Albaniýanyň merkezinde bolan güýçli ýer titremeden soň ýüzlerçe adam tapgyr ikinji giýjäni çadyrlarda we awtologlarda geçirdi. Ýer titremäniň netijesinde adyndan 31 adam öldü we başga-da 650 çemesi yaralandy. 27-nji noýabrda 10-dan gowrak ýurtdan gelen halas ediş toporlary yerli halas edijilere goşulyp ýumrulan binalaryň harabalarynyň aşagynda galan adamlary gözlediler. Olar bu gözle işlerinde dronlardan, ýörite itlerden we gadaw enjamlarından peýdalandylar. 6-njy noýabrda ýerden 6.10-4 magnitud güýjündäki ýer titreme Albaniýanyň paýtagty Tirananyň 30 kilometr demiradyk günwatarynyň sarsdy. Bu Albaniýada soňky 10 ýyllyklaryň dowamında bolan iň güýçli ýer titremedir. Ýer titremeden iň köp Durres we Tumana şäherleri ejir çekdi. Azerbaycanın häkimetdäki partiýasy, ýagny täze Azerbaycan partiýasy ýurdun kanun çykarjy organynyň häzirki düzümünin partiýanyň lideri prezident Ilham Aliyev tarapyndan ýygyrlanýan siýasaty ermeýändigini aýdyp, parlamenti dargatmaga inisiatywa etmek kararyna geldi. 28-nji noýabrda täze Azerbaycan partiýasynyň siýasy geňeşi ýygnak geçirip, möhletinden ozal parlament saýlawlaryny geçirmek barada Aliyevin öňünde çykyş etmegi planlaşdyrdy. Partiýanyň 28-nji noýabrdaky işlik metbuat konferensiýasyny geçirmegine we bu kararyň arkasyndaky sebäpleri düşündürmegine garaşylýar. Parlamenti dargatmak baradaky mesele kanun çykarjy organynyň 29-njy noýabrda geçirjek ýygnanynda hem gowzalar. Azerbaýjanda nowatdaky parlament saýlawlary 2020-njy ýylyň noýabrynda geçirilmeldi. Iran Daşary İşler Ministerliği yurdun gün ortasındaki Najaf şehrinde İran'ın konsulhanasına edilen hücumu yazırdı deyip, Iran Devlet Havarlar Agentliği ministerliğe salgılanıp 28. noyabrda havar verdi. Bundan bir gün odol amalaşırılan hücum Iran, İran ve beylik yurtlar bilen arasındaki tarihi katnaşıkları yoymağa gönüktürüldü deyip, ministerlik aydiyar. Şol hücumda protestçiler konsulhananı otladılar. Beyanatda hücumun Iran perspektivasını şöhlülendirmeyendiğini ıtalıp, Irak'ta hareket ediyen diplomatik misiyaların çuňur hormatlanýandygy we tylanýandygy hem bellenilýär. Gürrüňe diýen wakada demonstrantlar Tehrana gahar gadap bildirip onu Iran hökümetini goldamakda aýpladylar. Demonstrantlar indi 2 aý goly wagt bäri hökümete garşy protestleri geçirip gelýärler. 27-nji noýabrda konsulhananyň binasyny kürsäp giren protestçiler tutuş binany otladylar diýip politsiýadaky we raýat gorunşyndaky çeşmeler aýdýarlar. Olar hüjümden öň konsulhananyň işgärleriniň evakuasiýa edilendigini